Por la nova studanto e della interlingvistica e studoi en Poznano, ni aparte dedicas la hodiavan felietonon. Ja en la proximezzo della urbo troviras multei visitindei locoi. Unu el ili estas Rogalin. La historio lasis tie firman spuron, tie vivis generazioi de homoi exterordinarei. La troviĝanta tie domo estis ne sole familirifuĝejo, sed ankaŭ logis homojn kun artaj talentoj, kiuj ĝuis tie la naturbelecon, arkitekturan harmonion kaj varmon de la malnove pola gastamo. Tiu domo estas palaco de Raczyński familio. Pri la loko mem Rogalin, la unua skriba dokumento devenas el la 1247 jaro, aperinte en la latina dokumento de la pola princo Przemysł la dua. Gi appartenis al multei familioi poste, inter cui aparte menciinda estas Arciszewski familio. Tie nome nascidis Krzysztof Arciszewski, pri li ni felietonis en nia tricenta esperanto elsendo la 10 de januaro 2014. Pri Rogalin en 1760 jaro comensis interesigi Kazimierz Raczyński, serĉante lokon taŭgan por elkonstrui palacon proksime al Poznano. Tie li plenumis multajn gravajn postenojn, dum aliaj bienhavaĵoj troviĝis en pli fora distanco. Relative baldaŭ en Rogalin, dank al liaj klopodoj, kreiĝis malfrubarokstila palaco sur arbodensa escarpo, de kie tendiĝis belega panoramo al la apudriveraj herbejoj de Varta. Ĝis nun Rogalin proponas multajn vidindaĵojn. La francan nederland-stilan ĝardenon konsistigas laŭ plano ordigita verdaĵo oazo kun la tiliaj aleetoj kaj du nivelaj aleetoj ĉirkaŭ ambaŭ flankoj de la ĝardeno. Sur la centra tufo dominas figuro en antikva stilo, aliaj skulptaĵoj kaŝiĝas ombre de la aleetoj. En la ĝarden profundo videbliĝas la artefarita altaĵo, nomata Parnaso. Forlasante la ĝardenon, oni eniras la angla-stilan parkon. En ĝia profundo estas renkonteblaj la restaĵoj de la maljuna kverkaro, nun konsistanta el ĉirkaŭ 2000 kverkoj, el inter kiuj la plej imponaj havas perimetron ĉirkaŭ 9 metran. Ilin per sia pentrista peniko eternigis Leon Wyczółkowski, sed gastis tie ankaŭ aliaj pentristoj, kiel Jacek Malczewski, Michał Wiewiórski. Kruta vojeto de sur la escarpo con la palazzo cae parco conducas alla herbeio, presentante aparte pitorescan al rigardon. De la palazza fronto tra cortego cae laula castana leo voio conducas alla capello cae mausoleo, situante sur altageto. Vasta stuparo, gardata de du gisferei leonoi, conducas alla supra nov classicisma parto della construajo, imitanta la romian sanctelion en nim, tie trovidas la capello. En la subterejo troviĝas mausoleo en la romanika gotika stilo. Ĝi profunde impresas per troviĝantaj tie sarkofagoj kaj surmuraj epitafoj memorigantaj la ceterajn membrojn de la familio. Tiu ĉi iom izolita loko, ĉirkaŭita de malnovegaj arboj, emanas per trankvilo kaj naturbeleco, harmonias kun majesta arkitekturo. La kripto estas malfermita por turistoj dum ĉiuj someraj semajnfinoj. Sed ni iom parolu ankaŭ pri la familimembroj de Raczyński gento. Kazimierz Raczyński, la establinto de la loko, kiel la mastro de Poznań regiono multe meritiĝis renovigante la urbodomon de Poznano, la tieajn konstruaĵojn ĉe monto de Przemysł. Ce la malnova foirplaco, dank al nia iniziato, creigis la urbogardejo, kai ec la unuei urbei lanternoi. Tiu periode en Rogalin, gastois farmis. La biendomo gioidis altnivelan vivon, kai nobelaro estis citien venanta por peti consiloin pri problemoi familiai kai heredai. Ne povante detale sekvi la familia insorto en ni tamen haltu por mencii la nepojn de Kazimierz Raczyński, Edward kaj Atanazy. Post la fru agia morto de ilia patrino, pri ilia educo cupigis la vidviginta patro, educinte ilin severe, sed ciuflanque. Sed post lia morto la educo de la iunuloi farigis la zorgo de la avo. La nepoi unue studis en Frankfurto ce Odro, poste, ciam venis la tempo de la Napoleone militoi, ili soldatigis. Ambo meritigis tiu campe, ricevinte alten distingoin. Edward pli frue forlasis la soldat vicoin, cae comence de la pac periodo inauguris sian laboron por la socia bono. Logiante en Rogalin li comencis eldoni font materialoin, codoin, memor libroin, li mem multon traducis. Base de la familia libro collecto li fondis bibliotecon, por ciu en Poznano estis levita bella construajo. Al liei meritoi appartenas ancau plu construo de la acfopreneio en Poznano, grund plibonigei laboroi ce apud riverei herbeioi de Odra. Li establis ancau agronomian lerneion en Ježevo, cai en Rogalin mem li construigis la mencitan capelon mausoleon. Lau alia voio curis la vivo de la alia frato, Atanase farigis diplomato de Prusa registaro, servante en citiu rolo en Copenhago, Lisbono cae Madrido. Li prilaboris lexiconon de la germana cae portugala artoi. Li estis art collectanto cae mecenato de la pentro arto. Lia ricca pentras collecto post lia morto comence estis expoziziata en Berlino. Poste gi trovis locon en Museo de Frederico Wilhelmo en Poznano. Nun gi formas la bazan truncon de la fremda pentras collecto en la Poznana Museo. Atanase heredigis sien havajoin alla germanigita brancio de la familio, sed lia sen infana filo, tenante intimein ligoin cun la pola familio de la onclo Edward, ec filiigis la familiidon Edward Alexander. Denove ni transaltu quelcaen episodoin en la familia vivo por doni la attenton al tiu momento en quiu Edward Alexander, jam kiel vidvo, povis edzigi al Ruža Krasinski, tiam ancau jam vidvirinta. Ili ambau eclogis en Rogalin. Tiam Edward Alexander unue ordigis la finanzaen aferoin cae renovigis la palacon. Ruža, virino clarvida cae energia, occupigis pri la domo cae administrado, ebligante tiel alla edzo, dedicis sin alla collectista passio. Li collectis comence pentrajoin de polei artistoi, fariginte ilia mecenato cae presidanto de la Societo de Belarta Amicoi en Cracovo. Lia collecto enhavis verkojn de ĉiuj renomaj polaj artistoj, inkluzive de Jacek Malczewski, kun kiu Edward Alexander aparte amikiĝis. Aldone al siaj veturoj al Parizo li venigis tolaĵojn de la Eŭropa pentroarto. Por ĉi tiu kolekto, komence de la dudeka jarcento, kreiĝis aparta konstruaĵo en Rogalin ligita kun la palaco. Nun la collecto presentas diverse influoin de la Europa pentroarto e la limo de la decnava cae dudecae arcentoi, inclusive de la pola. Ruža cae Edward Alexander havis infanoin el siei pli fruei familioi, sed mem ili gis attendis du filoin, Roger Adam cae Edward Bernard, ambau plenumis publicain funccioin. Roger Adam inter alie estis en la intermilita periodo la vojevodo de Poznań regiono, vicministro por agriculturo, ambasadoro en la Londona elmigra registaro de Pollando en Grekio, kie li helpadis alla elmigrantei dum milite poloi. Tie li mortis en 1945. En la intermilita periodo, la palazzo en Rogalin estis lia resideio. Dum la milito germanoi transprenis gin por lerneio de Hitlerjugend. Post milite funccis en gi inter alie lerneio. En 1949 creigis tie la filio de la Nazia Museo en Poznano. La alia frato, Edward Bernard, estis la pola delegito ce la Ligo de Nazioi, sekve ambasadoro en Britio. Dum la dua mondmilito li gvidis en la Londona elmigra registaro de Pollando ministerion por la eksterlandaj aferoj, Li mortis en Londono en 1993, kaj liaj sepultaj solenaĵoj en Rogalin estis impona solenaĵo veniginta amasojn. Li estis la lasta vira reprezentanto de la meritiĝinta por Pollando familio. Du jarojn antaŭ sia morto, Edward Bernard, la prezidento de Pollando en elmigrejo, establis fondaĵon de Raczyński familio ĉe la Nacia Muzeo en Poznano. Konforme al lia volo, la artverkoj apartenantaj al Raczyński familio povas esti disponigitaj al publiko en la palaco en Rogalin kaj en la muzeo en Poznano.